Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Postavil dům, druhý zrekonstruoval, vedl firmu, staral se o rodinu a ve volných chvílích sportoval. Pak ale přišel nešťastný pád na lyžích a jeho život se obrátil vzhůru nohama. Ani na vozíku se ale nevzdal. Založil projekt Cesta za snem, který propojuje lidi zdravé i handicapované a dává jim chuť do života. Naším hostem bude už za chvíli Heřman Wolf. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Do studia Českého rozhlasu dnes za námi dorazil muž, díky kterému můžou lidé cestovat za snem. Heřman Wolf. Dobrý den.
Dobrý den.
Naše posluchači dobře znají projekt Lvice, o kterém jsme tady v pořadu Až na dřeň v uplynulém roce hned několikrát vlastně mluvili. Co dalšího plánujete? Co máte v plánu na rok 2021?
Tak rok 2021 bude určitě moc fajn, protože my těch projektů máme celou řadu. Není jsou to jenom Lvice, které uděláme vlastně prvním rokem v roce 2020, ale těch projektů je hodně. Metro stavený cyklomaraton, Česendy kvadriaton, dvojic, biatony, 7 statečných s agenturou Czech Tourism, takže těch akcí je fakt celá.
Já jsem to právě včera procházela a říkala jsem si, máte to vůbec spočítané, kolik těch akcí už jste za ta dlouhá léta, kdy Cesta za snem funguje, udělali? Je to hrozná spousta.
To spočítané to určitě nemáme, protože o tom to asi není, o těch počtech, ale spíš reagujeme na to, jaká je situace, co se nám líbí, co si myslíme, že se bude líbit lidem, protože ty akce, možná to posluchači nevědí, jsou to akce, které děláme proto, abychom spojovali lidi. To znamená, že děláme akce ne pro postižení, ale úplně pro každýho, protože já sedím na vozíku od roku 2006 a zjistil jsem, že takový akce nejsou a bylo mi to strašně líto, takže jsem ty akce musel si vymyslet sám, aby to takhle fungovalo. A na těch akcích se vlastně potkávají zdraví handicapovaní na stejných tratích, na stejných místech a proto si myslím, že to je tak zajímavý a lidi to baví.
Mě zaujalo na těch vašich webových stránkách mimo jiné stojí, že nemáte rádi integrační akce, že ty vaše akce jsou opravdu jiné než ty ostatní. V čem nejvíc?
My jako integrace jako taková samozřejmě je fajn, je to důležitá věc, která do toho patří, do toho života, je to úplně v pořádku. Já bych neřekl, že nemáme rádi, my máme rádi ty integraci v pravém slova smyslu, to znamená, děláme ty věci společně. My se na těch akcích potkáváme, děláme je společně a ty lidi se prostě nejenom na akcích, kde se sportuje, ale i na akcích, kdy třeba spolu trávíme hodně času. Máme subtra open weekend, kde vlastně během 3 dnů se tam potkávají lidi s různým druhem handicapů, s normální lidma, i když otázka, kdo je dneska normální, to je další věc. Já vždycky říkám, že všichni jsme handicapovaní, ale někteří to ještě úspěšně skrývají. Takže tam se potkáváme takhle nahromadě a najednou zjistíte, že se tam úplně všechno setře, žádný handicapy neexistují a tedy jsou schopní spolu fungovat naprosto bez problémů. A když to funguje tam, tak proč by to nešlo v tom normálním světě? A tomu říkám, že to je integrace pravém slova smyslu a ta socializace tak, jak by to mělo být přirozeně, normálně a jednoduše.
Jestli jsem to správně pochopila, tak cílem těch vašich akcí není třeba primárně získat peníze pro někoho a dát mu je, ale poskytnout lidem zážitek, právě to setkávání. Je to tak?
Je to přesně, jak říkáte, určitě finance jsou potřeba. Bez těch to prostě nejde a my to víme. Na to jsou tady ale jiné organizace, které těm lidem pomáhají finančně, ale my jim snažíme se ukázat, že ten život neskončil, že ten život funguje dál a je to na nich, jakým způsobem se tomu postaví. My se snažíme těm lidem dát to nejcennější, co jim můžeme dát, a to je čas. Náš vlastní čas, kdy jim na tom místě ukážeme, jakým způsobem to děláme my a jak by to mohli třeba dělat oni a snažíme se je znova nakopnout. My se snažíme, jak říká vždycky můj kolega Tomáš Pchálek, vždycky říká, je to jako v té Africe, těm lidem v Africe, kde je málo vody, tak my jim tam posíláme, nebo většinou se jim tam posílají balíky s vodou, plastový vody, oni to vypijou za hoděj a my se snažíme těm lidem kopat studny. Ukázat jim, jak sami můžou fungovat, aby se zapojili do normálního života a byli součástí naší společnosti, aby nebyli jenom ty vlastně takové ty polikači sociálních dávek, ale aby byli prospěšní pro společnost. Protože oni se potom sami dobře cítí a jak říkám, můžou být prospěšní pro ostatní lidi, což si myslím, že je strašně důležitý pro každého z nás.
Říká Heřman Wolf. Měla jsem tady nedávno Katku Šnýdrovou, což byla jedna ze lvic toho vašeho projektu. A ta mi právě říkala, že díky tomu projektu zjistila, že opravdu zvládne všechno, co bude chtít. Tak to je to, co chcete.
Samozřejmě, já to musím vzít hodně v úvozovkách, protože samozřejmě jsou věci, které nezvládneme. To je tak prostě. Sedím na vozíku, hol do těch schodů prostě sám nevědu, ale je spousta věcí, které dokážeme a je to spíš v hlavě každého z nás. A to je to, co chceme ukázat i tímhle tím způsobem, že vlastně chceme těm lidem ukázat a říct, že když budete chtít, tak máte tu možnost. Je to jenom na vás. Já vždycky říkám, že já jsem vlastně dostal v životě druhou šanci, protože jsem tady taky nemusel být. Po mém pádu na lyžích, který byl opravdu hodně krkolomný, tak jsem dostal zhora druhou šanci a je to na každém, jestli ho takhle uchopíte ten život a budete žít naplno a budete se snažit prostě žít to, co vám ten život nabízí, anebo prostě na něm zlomíte hůl a budeme jenom plakat nad tím, že něco nefunguje a to prostě nechceme dělat.
Herman Wolf, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, kromě toho, že pořádá spolu s Cestou za snem spoustu zážitkových akcí pro postižené i pro zdravé lidi, tak také se podílel na vývoji speciálního cyklu trenažéru a ještě dalšího multifunkčního trenažéru pro handicapované. Co to je za přístroj, k čemu slouží?
V podstatě to vychází z jednoduchých věcí. Já když jsem se na vozík dostal, tak jsem vůbec netušil, jak handicapovaný člověk sportuje. Když jsem viděl v televizi, že jezdí na lyžích, tak jsem si říkal, ejhle, vozíčkář jede z kopce na nějaký židli, pod kterou má strčenou jednu lyži a jede z kopce. Na to jsem si řekl, když on, tak já taky. A do roka donesl ten kopec, kde se mi ten úraz stal, tak jsem ho sjel. Neříkám, že jsem ho sjel, prostě jsem se dostal dolů. Taková sněhová koule tam dole byla, ale byl jsem tam. A uvědomil jsem si, že když budu chtít, tak dokážu cokoliv. No a viděl jsem, že existují i kola, handbajky, který prostě jsou takový tříkolky, kde jedete jenom makáte jenom rukama. A strašně se mi to líbilo, takže jsem si to kolo pořídil, ale na to, abych mohl někam dojet, je potřeba se na to důkladně připravit. Takže jsem hledal nějakou možnost, kde by jsem si koupil cyklotrenažér na handbike. A ejhle, zjistil jsem, že žádný takovej trenažer neexistuje. Když takový neexistuje, no tak Heřa není takovej, že by nad tím lámal hůl a jsem si ho prostě vymyslel sám. Takže jsme s tátou udělali poprvé první takovej rotoped, který jsme rozřezali a udělali jsme ho na ruce. No a několik let potom už jsem měl v hlavě vlastně, jak vyrobit první handy cyklo trenažer na handbike. A vlastně jsme ho vyrobili, vytvořili a na to konto jsme potom měli to velký úspěch a má to velký úspěch, protože je to fakt hodně důležitý, abychom se hýbali, tak jsme ještě vytvořili. Měl jsem v hlavě další trenažery, takový multifunkční trenažer, pádlování, veslování, běžky. Dneska už máme dokonce trenažer na ruční řízení auta, kdy ty lidi si můžou vyzkoušet. Podařilo se nám ho dostat do všech rehabilitačních ústavů, do míst následné pomoci, aby ty lidi se vlastně připravili i na to fungování v normálním světě. Takže nejsou to jenom pohybový trenažery, i takovýhle trenažery děláme, ale ty pohybový jsou strašně důležitý, protože ten pohyb je taková cesta k soběstačnosti. A neříkám, že z nás budou dělat všichni paralympioniky, ale je to spíš o tom, aby jsme byli fakt co nejvíc soběstační, pokud to jenom trošku ten úraz dovoluje, a byli jsme schopní dělat ty věci pokud možno sami.
Právě tyto trenažery putovaly za 11 nebo možná dokonce 15, jestli se nepletu, handicapovanými dětmi v rámci dokonce, projektu Lvice.
V projektu Lvice vlastně 11 postižených žen plnilo úkoly, které jsme před ně postavili, a každá z těch žen byla patronem jednoho postiženého dítěte, a těm dětem jsme vlastně nedávali finanční částky, jak jste o tom už mluvila, my snažíme dávat zážitky nebo něco, co si myslíme, že těm dětem hodně pomůže. A takže jsme jim dávali právě tyhle ty simulátory pohybu, a to jsou simulátory pádlování, veslování, běžky, který rozvíjejí mnohem víc všechny možné svalové partie, které nám zbývají ještě, který můžeme posilovat. A ty děti prostě je takovej, pro ně takový lepší vstup do toho života. Už jich není jenom 11 těch dětí, ale teď už jich dokonce světe div se bude 17, dokonce. Protože se nám podařilo sehnat peníze pro mnohem víc lidí, za což samozřejmě obrovský dík lidem, kteří nám přispěli v té zbírce, kterou jsme na to udělali v rámci toho pořadu Lvice.
Jak vás to vlastně napadlo udělat takový program pro ženy Lvice? Proč to nejsou třeba muži Lvy? Nebo bude pokračování?
Pokračování bude. Jak nás to napadlo, my s Tomášem vždycky hledáme nějaký varianty, možnosti, jak bychom pomohli dalším lidem, nebo spíš těma příběhama ukázat lidi v jiném světle, ukázat ten jako syrově ukázat handicap jako takovej, jak to skutečně funguje. A seznáme s tím většinou veřejnost, což si myslím, že se nám daří. Proto jsme přišli s pořadem Lvice, ale v první chvíli to tak vůbec nebylo. My jsme vždycky sedíme na začátku roku, povídáme si, nebo v průběhu toho roku povídáme si s Tomášem, a první taková jakoby nápad byl, že uděláme volbu Miss postižené ženy. Jo. Ale jak to tak u nás bývá, nám to připadalo málo, protože mezi námi je spousta krásných žen, kteří jsou handicapovaní, a myslíme si, že to je škoda, že potom lidi neví, že takový lidi existují. Takže proto jsme řekli, uděláme Miss, ale bylo nám to málo, a proto jsme vytvořili program Lvice, kdy jsme každý den, což bylo 10 dní po sobě, předně postavili jednu výzvu. Oni holky vůbec netušili, do čeho půjdou. Světě divy se, my jsme vlastně udělali takový nábor, přihlásili se nám ženy a oni do toho s náma šli, což nás vždycky úplně fascinovalo, že oni vůbec netušili, co budou dělat, a šli do toho s náma. A byly tam věci jak fyzicky náročné, tak třeba i psychicky. Fyzicky náročný samozřejmě asi nejvíc bylo se skok padákem, což jsme tušili, že tam může nastat nějaký problém, ale holky to všichni zvládly, i když to pro některý to fakt nebylo vůbec jednoduchý. A taková další výzva, třeba zpívali písničku ve studiu, nahrávali, nebo byli ve studiu televizním, kde předně se postavili kamery a jelo se naživo. Takže myslím, že to bylo hodně zajímavé a všechny ty ženský to posunulo někam v velký kus dál, což jsme právě chtěli, aby to posunulo je, aby jim to pomohlo a navíc se pomohlo těm postiženým dětem. Takže těch rovin, které tam byly, byla obrovská spousta a ten pořad měl velký úspěch.
Pokud vám to nebude vadit, tak já bych se teď na chvíli vrátila zpátky do toho vašeho života před úrazem. Jaký byl? Jak se na něj teď díváte? S nostalgií? A nebo se naopak říkáte, tak nebylo to správně, život mi dal za vyučenou? Jak to vidíte?
Víte, já se zpátky moc nerad vracím, protože jsou věci, které se staly, už se neodstanou a nemá cenu nad tím lámat hůl, ale samozřejmě před tím úrazem jsem žil život hodně naplno. Měl jsem firmu, která fungovala, měl jsem hodně práce, měl jsem sport, který jsem rád dělal, takže ve volných chvilkách jsem hodně sportoval a žil jsem život takovej hodně naplno.
Kdyby se ten úraz nestal, tak bychom se teď asi bavili o tom, kolik máte domů, kolik jste vydělal.
To asi ne, to asi takhle úplně není. Spíš jsem se snažil, abych té rodině dal to, co je potřeba. Já jsem nebyl nikdy zraňovač velkých peněz, to v žádném případě ne, ale jeden dům jsem postavil, jeden jsem zrekonstruoval, měl jsem rozjetou firmu a říkal jsem si, už teď můžu polevit, protože začíná to fungovat a ten život je pěkný a stal se mi ten úraz. Ale je to tak, že asi si máme v životě něco uvědomit, někomu stačí nás. Znak. Někomu stačí, aby poslouchal náznaky, které v tom životě potkají a někdo holt si musí sednout a chviličku se zastavit a někdo se musí sednout na furt, aby třeba přehodnotil ten život, jaký žil dřív, aby ho žil trošku jinak.
Vidíte teď zpětně nějaké třeba náznaky, které jste neviděl?
Víte, já jsem vlastně všechny ty věci, které se dějou v životě, nevěřím tomu, že se dějou náhodně. Myslím, že ten člověk prostě to má nějakým osudu napsaný, že se mu něco má stát. Já jsem se třeba rok před tím úrazem, mě moje žena dokopala k tomu, aby se dostal na kurz Modré alfy, což je kurz meditace a samoléčení. Takže já jsem se v podstatě na ten svůj úraz a na to, co mě čeká, připravil už rok předtím. A já jsem vlastně v první části toho svého úrazu, když se mi to stalo v těch největších bolestech, jsem vlastně zůstal v meditacích. Takže otázka je, jak jsem se na to připravoval předtím, nebo jaký jsem žil ten život předtím. Jo? Myslím si, že jsem nebyl, že to nebylo až tak totálně překotný, ale asi jsem si měl něco uvědomit a říct si, hele, ty hodnoty toho života jsou možná trošku někde jinde a zaměřit se na něco jiného. A díky tomu dělám dneska to, co dělám. A věřím tomu, že tím, co děláme s Tomášem Chálkem, že pomáháme spoustě dalším lidem k tomu, aby si uvědomili ty věci tak, jak dřív, než se to stalo mně.
Co si pamatujete z toho osudného dne, kdy jste byl na nočním lyžování v Herlíku? A spadlo jste.
Úplně všechno. Úplně všechno, protože jsem byl přivědomý. Bylo to tak, že pravidelně, jak sportujete, a hodně jsem sportoval, tak přejedete na hory. Těch situací, kdy jsem na těch horách byl, nebylo tolik, takže jsem vždycky jezdil od rána do večera, v noci noční lyžování. A ty kamarádi, kterýma jsem tam jezdil, já jsem vlastně do té doby jezdil spoustu míst v Evropě, třeba na lyžích, a všichni říkali, mě klepali na ramena, jak jsem dobrý lyžař. A to my chlapi máme rádi, že jo? Že si myslíme, že je moře jako kolena, že se nám nemůže nic stát. A ihle na úplně triviálním svahu, kde byla ledovka, ve velké rychlosti jsem spadl do díry, která tam teda neměla být, ale samozřejmě já to nemůžu mít nikomu za zlý, protože jel jsem velmi rychle. Jo. A měl jsem lyže, které byly už starý a prostě jsem do té díry spadl tak, jak jsem měl spad. Nicméně, jak jsem byl celou dobu přivědomý, tak si pamatuju vlastně každý okamžik v té situaci. Všechno to mám v hlavě.
Co se člověku v té hlavě honí, když najednou leží a nic nemůže?
No, je to takový zvláštní pocit, protože když jsem ležel v té díře a nemohl jsem vlastně se hýbat a všechno mě bolelo, protože jsem měl zlomený žebra a děravou plíci a špatně se mi dýchalo a bolely mě záda, ale ne až tolik, člověk je spíš v takovém šoku. A myslel jsem si, že jsem nějaký jakoby spíš omráčený než cokoliv jiného, ale když potom nemůžete hýbat nohama, tak pochopit, že něco není úplně dobře. Ale já jsem měl obrovský štěstí, že se mi to stalo až těsně u lanovky, takže tam byli velice rychle u mě v lékaři. Jsou to kamarádi, takže fakt ta rychlá tam byla strašně rychle a byl jsem vlastně velice rychle v nemocnici a pak už to naraz naraz, pak už nestíháte vlastně si uvědomovat, co se vlastně okolo vás děje. Je to velmi rychlý. Ale zase říkám si dneska, že já používám hodně rád takový dvě poučky, nebo poučky, které jsem si sám jako by našel a sám jsem si je vkládám si je pořád každý den do hlavy. A jedna z nich je taková upravená modlitba svatého Františka. Bože, dej mi sílu vyrovnat se s tím, co sám nemohu změnit. Takže já se k tomu už ani moc nevracím, prostě beru to tak, stalo se to a ty věci se už neodstanou. Prostě pojďme žít ten život, jaký teďko je, buďme připraveni na to, až nám lékaři nebo někdo dokážou pomoct tím, že se něco změní. A třeba se to jednou podaří, že ještě chodit budu, nevím, třeba vymyslej něco zajímavého, ale já na to budu připravený.
Jak dlouho to trvalo, než jste dospěl k těm dvěma poučkám, které jste nám teď řekl? Ono to asi není tak, že člověk je v nemocnici, najednou mu to takhle cvakne a je v pohodě a život prostě bude žít tak, jak to jde. Jak dlouho to trvá, než se s tím člověk alespoň trošku srovná?
Děkuji za to, co jste teďko řekla. Trošku srovná. S tím se nevyrovnáte nikdy. S tím se musíte naučit žít. A to je velký rozdíl. Já si myslím, že jsem vždycky miloval život a vždycky ho budu milovat a snažil jsem se ho prostě žít. I když se mi stalo tohle, tak jsem věděl už na té spinálce, že udělám maximum pro to, aby jsem prostě byl schopný fungovat. Tam první můj cíl byl ten, že jsem nechtěl být brzdou pro děti, které byly v té době ještě relativně malí. A nechtěl jsem, aby prostě byl na nich, abych já na nich byl závislý, ale abych jim dokázal pomoct ještě, abych prostě byl ten otec, který se o ně dokáže postarat. To byl první takovej motor. Takže už vlastně v prvních chvílích jsem věděl, že ten život chci žít a pokud možno z něj dostat, co ještě půjde. Takže už vlastně na spinálce v Motole, kde jsem byl, tak jsem začal posilovat. Začal jsem chodit, tam mají takovou speciální posilovnu, takže už tam jsem chodil jsem tam plavat a prostě dělal jsem maximum pro to, abych se mohl vrátit do toho života. Tady ty věci, o kterých jsem mluvil, ty poučky, jedna z nich je hlavně se z toho, to je asi každý si dokáže představit, jaký slovo tam ještě je. A ta druhá byla ta modlitba, tak to bylo i v tom, že jsem vlastně četl hodně knížek. Když jsem vlastně začal strašně moc číst a začal jsem se vlastně hledat tu další cestu, kterou bych mohl jít.
Máte můj obrovský obdiv za to, jak to všechno zvládáte, ale hlavně i za to, že vy opravdu, jak už jste to před chvílí zmiňoval, rok po té nehodě jste sedl na tu speciální lyži, nevím, jak se to přesně jmenuje, a sjel jste ten svah, na kterém jste se, jak vy vozíčkáři říkáte, zlomil. Mě by docela zajímalo, jak dlouho jste váhal na vrcholu, jestli opravdu se odrazíte a pojedete.
Ono to není úplně tak, jak to vypadá šíleně. Na to se musíte připravit a na to se připravíte nějakou dobu. A není to o tom, že by se na to člověk připravoval fyzicky, ale psychicky samozřejmě.
Právě.
Já jsem si řekl, že to zlomím a že pokud chci ještě někdy v životě něco dělat, tak tyhle ty věci musím prostě podniknout. Bylo to, jak jste říkala vy, byla to jízda na té monosky. To je monosky, se to jmenuje, kdy máte takovou speciální skořepinu a potom máte jednu lyži. A když to představíte, tak je to šílený. Sedíte na jedné lyži a jedete z kopce, to je hrozný. Ale já jsem si tu lyži chtěl půjčit v centru Paraple a oni mi řekli, že mi to nepůjčí, že musím jít na kurz, což bylo určitě dobře a je to skvělý, že takové věci dělají. A tam mi vlastně naučili, jak se na tom jede z kopce, jinak bych to nedokázal. To prostě není možné. Takže já jsem na těch lyži vlastně jezdil už centrem Paraple. Byli jsme v Bedřichově, kde jsme mi tam krásně naučili a já jsem vlastně už tam potom jel jako lyžař, který na tom jakoby relativně uměl jezdit. Takže potom už se odpíchnout z toho kopce nebyl takový problém. Byl trošku takový blok, než jsem se dostal úplně dolů, kde v místě, kde se mi to stalo. Tam samozřejmě je to, tak ty pocity máte pořád takový hodně zvláštní a smíšený. Ale je pravda, že od toho úrazu mám rád ty věci už hodně pod kontrolou. Už se nechci dostat do situace, který bych jakoby nedokázal sám ovlivnit, sám řídit. Jsem hodně opatrný.
To, že člověk zůstane na vozíčku, je samozřejmě obrovská změna životní pro něj, ale také pro okolí, pro rodinu. Jak to rodina ustála?
Děti jsou skvělí. Manželka mi strašně pomohla v té době, kdy jsme spolu byli, tak my teď spolu nejsme, ale pomohla mi hrozně tím, že vlastně upravila dům tak, aby jsem tam byl schopný fungovat. Takže to bylo strašně pro mě důležité. A děti si myslím, že jsou naprosto úžasný. A já si myslím, že snažil jsem se vždycky to dělat tak, aby oni ten můj handicap pocítili co nejmíň. Takže si vycházíme navzájem vstříc, já jim pomáhám, co můžu, a oni mi pomůžou s tím, co potřebuju já. Takže si myslím, že si vycházíme navzájem vstříc. A myslím, že je to možná i posunulo, že prostě nás všechny to posunulo někam dál a že vidíme ten život trošku jinak než normální člověk. Vy jste říkala to, že mě strašně obdivujete, ale já si myslím, že na tom není co obdivovat. Snažíme se žít normální život. Tam není o tom, že by to bylo něco extra. Prostě každý asi chce žít ten život co nejvíc hezký. A o to se právě snažím já.
Věřím tomu, že váš příběh určitě spoustu lidí inspiroval a třeba i nakopnul k tomu, aby opravdu začali žít tak, jak je to možné. Máte vy nějaký takový předobraz někoho, kdo naopak zase třeba vás inspiroval?
Já jsem, když jsem byl v tom motoru na té spinálce, tak tam jsem věděl, že chci. To je podstatný, aby ten člověk věděl, že chce. A potom jsem potkal úžasný lidi a jeden z těch takových guru, který jsem měl, je Ruda Brojír. To je prostě člověk, kterým já jsem se potkal právě na tom kurzu lyžování Centru Paraple. A je to naprosto úžasný člověk, který je na vozíku velmi dlouho. A byl to takový můj první člověk, s kterým jsem se potkal a s kterým jsme strávili strašně moc času právě. Jsme byli spolu na pokoji tam. A je to takový člověk, který byl, je a bude vždycky mojí velkou inspirací. On to neví, nebo to možná tuší, ale Ruda je prostě skvělý člověk.
Říká Herman Wolf. S Katkou Šnýdrovou Lvicí jsme tady před časem rozebírali, jak těžké to pro ní bylo, když poprvé na tom vozíku vyjela na ulici mezi lidi a musela se vypořádávat s těmi pohledy soucitnými, nevěřícími. Jak se s tímhle vyrovnáváte vy? Že třeba, když jedete s asistentem, že mluví lidé na něj, a ne na vás, že se na vás dívají soucitně. Co to s vámi dělá?
Já věřím tomu a takhle funguji já, že jak se chováte k lidem, tak se chovají oni k vám. Takže mně se to moc nestává, že by mluvili asistentem. Já jednak asistenta nemám, takže možná to je tím. Ale já jsem takovýhle pocit, člověk, který se dostane do takové situace, na vozíku je to celkem normální, tak už si na to lidi zvykli a je to docela dobrý. Ale je pravda, jsou situace kolo, monosky, takovýhle situace, kde člověk trošku musí být exhibicionista. Není to úplně oběžný. Takže, ale vyrovnáte se s tím, je potřeba se s tím prostě vyrovnat. Ten život to prostě přináší a je potřeba si to říct a nebát se to. Je třeba situace, kdy jsme, to mě hodně překvapilo, jeli jsme na kole, já jsem jel křížem krážem Evropou na kole, jeli jsme první cestu, jsme jeli do Paříže pod Vítězný oblouk, takže to bylo 1350 km a jedna z těch cest vedla do Říma, kde jsme s Centrem Paraple a Asociací paraplegiků udělali takový poselství naděje českých vozíčkářů, já jsem měl pro požehnání papeži a cestou jsme byli, jeli jsme přes Lago di Garda, kde tam bylo, tam jsme kempovali v takovém kempu krásným a tam se nás přišli fotografovat normálně lidi, Italové, Japonci, prostě neuvěřitelní, že se s tímhle tím ještě nikdy nesetkali, že někdo takhle jede. Jo. Ale nebylo to nepříjemný, tak prostě jsme si s nimi chvíli popovídali a vysvětlili jsme jim, že to je naprosto normální, ale překvapilo mě, že v těchto vyspělých zemích, že ty lidi to nikdy nevěděli. Zajímavý to bylo.
Ještě mi na závěr povězte, jak současná situace covidová zatočila s aktivitami Cesty za snem. Jak moc vás to omezilo, ovlivnilo a nebo naopak nakoplo k nějakému třeba nápadu další.
Je to pravda, protože ty nápady musíte mít, neustále se to musí upgradeovat. Ty varianty těch vašich akcí se prostě musí vyvíjet. Já mám obrovský štěstí, že mám Tomáše Pchálka, s kterým vlastně to všechno děláme a s kterým jsme takový, jakoby vedeme tu organizaci a snažíme se ji dělat tak, aby jsme vyvážili ty věci onlineový s těma skutečnýma věcma, reálnýma a tyhle ty onlineový věci vlastně už startujeme strašně dlouho, takže už několik let nad nich pracujeme, jsou to věci, které děláme na natáčíme věci, pouštíme přes Facebook nebo přes naše sociální sítě. Takže to, co nás teď potkalo všechny v loňském roce 2020, tak vlastně my jsme na to byli relativně připravení a takže my jsme některé ty akce upozadili do toho online a některé jsme udělali tak, abychom je mohli dělat. Takže nás to vyučilo hodně v tom, že je potřeba pracovat na těch věcech tak, abyste byli schopni reagovat úplně na cokoliv. Takže nás to samozřejmě přibrzdilo, to je jasný, všechny nás to ovlivnilo ta situace, ale nám se podařilo ty akce z 90% všechny udělat v takovém rozsahu, jaký jsme zvyklí a naopak jsme je povýšili tím, že jsme je pouštěli přes sociální sítě, tím, že jsme je streamovali, že jsme se dostali v podstatě relativně, to pro nás bylo i výhodnější, že jsme ukázali ty věci daleko víc lidem, než jenom na akci, kde třeba přijde 5 000, 6 000 lidí, ale vidělo třeba 20, 30, 100 tisíc lidí, prostě mnohem víc, což bylo hodně zajímavý a ten systém se nám zdá velmi zajímavý a dobrý.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Herman Wolf. Já vám za to moc krát děkuju. Přeju vám hodně štěstí. Mějte se krásně. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Mějte se krásně taky. Naschledanou.
Pořad Až na dřeni najdete také na webových stránkách Českého rozhlasu, kde jsou i videozáznamy z jeho natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.